to'qqizinchi bob. Meni Iso deb chaqiring. Muqaddas kitobda Rabbimizga tegishli bo'lgan ko'p ismlar juda ulug'vor va qudratli shaxsga munosib. Xudoning o'g'li, Xudoning qo'zisi, olamning nuri, tirilish va hayot, tong yulduzi, keluvchi, ibtido va intiho. Bu jumlalarda inson tili bilan biz tutib bo'lmaydigan Xudoning buyukligini tutishga urinamiz. Unga yaqinlashishga qanchalik intilmaylik, bu so'zlarda har doim nimadir yetishmaydi. Bu so'zlarni eshitayotganingizda, ular ko'cha muyulishidan Gendelning Masihini ijro qilayotgan xaloskorlik qo'shini Mavlud guruhini eslatadi. Yomon urinish emas, lekin yaramaydi. Asar ijroning bunday shakli uchun o'ta ulug'vor. Til ham shunday. Ifodalash uchun so'z yetarli emas. Jumlasi aslida Xudoga nisbatan ishlatishi mumkin bo'lgan yagona narsa. Hech bir nom uni keraklicha sharaflay olmaydi. Lekin uni bilganlarni lol qoldirgan va zabt etgan hamda yaratuvchining hayratomuz sifatini eslatuvchi bitta ism bor. Bu siz shu ismni taniganingizda tiz cho'kishingiz uchun yetarli darajada bo'lib, uning zotining o'sha tomonini ifodalaydi. Bu ism umuman kichik emas, lekin o'ta ulkan ham emas. Bu ism xuddi Zolushkaga billur boshmoq yarashgani kabi unga mos keladi. Iso. Uning bu ismi xushxabarda eng ko'p qo'llaniladi. Bu ism deyarli 600 marta ishlatilgan. Bu o'sha davrdagi odatiy nom. Iso, Yoshua, Yeshua va Yegoshua ismining yunoncha shakli. Bularning hammasi eski ahddagi tanish ismlar. Iso ismli kamida 5 nafar dastlabki ruhoniylar ma'lum. Tarixchi Iosifusning yozuvlaridan bunday ismli 20 ga yaqin odam eslatilgan. Yangi ahdda Paulusning do'sti Iso Iustus haqida gapiriladi. Pafoslik jodugarni esa Bar-Yeshu deb chaqirishardi. Ba'zi qo'lyozmalari Varavvaning ilk ismi Iso bo'lganligini ko'rsatadi. Sizga kimni yuborishimni xohlaysiz? Iso Barabbanimi yoki Masih deb ataladigan Isonimi? Nima gap o'zi? Isoni Jo deb chaqirish ham mumkin edi. Agar Iso bugungi kunlarga kelganida, uni Jon yoki Bob yoxud Jim deb atash mumkin bo'lardi. Agar u shu yerda bugun bo'lganida, avliyo, muqaddas, farishtali va ilohiy kabi ko'p sonli unvonlarni olib, o'zini boshqalardan chegaralab qo'yishi dargumon. Yo'q. Xudo o'z o'g'li uchun ism tanlaganidan, odam ismini tanladi. O'shunchalik tipik ism tanladikin, bu ism har qanday maktab jurnalidan 2 yoki 3 marta uchragan bo'lardi. Kalom tanaga aylandi. Mana Yuhanna buni boshqa so'zlar bilan qanday bayon qilgan. Unga qo'l tekkizish mumkin edi, yaqinlashish oson edi va uni topish oson edi. Buning ustiga u oddiy edi. Agar buning hammasi hozirgi kunda sodir bo'lsa, savdo markazidan u yoningizdan o'tib ketsa ham, ehtimol uni payqamagan bo'lardingiz. Na chiroyli kiyim tufayli, na yaltiroq bezaklari tufayli u o'ziga qarab qo'yishga majburlamagan bo'lardi. Meni Iso deb chaqiring. U buni odamlarga aytayotganini shundoq ham eshitasan. U siz futbol ko'rish uchun uyingizga taklif qiladigan yigitlarga o'xshaydi. U sizning bolalaringiz bilan polda yumalashin, divaningizda uxlab qolishi va sizning grillingizda bifshteks qovurishi mumkin bo'lardi. U siz aytgan latifalarga kulishin va o'z latifalarini aytib berishi mumkin bo'lardi. U xuddi abadiy vaqti bordek sizni tinglagan bo'lardi. Albatta, siz uni yana bir marta mehmonga chaqirgan bo'lardingiz. Ta'kidlash lozimki, Masihni taniganlar uni Iso ismi bilan yaxshiroq eslab qolishgan. Iso Masih va Iso parvardigor unvonlarini xushxabarda faqat bir necha marta uchratish mumkin. U bilan birga yurganlar uni unvoni yoki mashg'uloti bo'yicha emas, balki Iso ismi bilan eslashadi. Bu haqda o'ylab ko'ring. Xudo insoniyatga vahiy yubormoqchi bo'lganida u qanday vositani tanladi? Kitobnimi? Yo'q, bularning hammasi keyin bo'lgan. Jamoatmi? Yo'q, bu bilvosita oqibat. Axloq kodeksimi? Yo'q. Nima qilish mumkin va mumkin emasligining quruq ro'yxati bilan Xudoning vahiysini cheklab qo'yish, kalorida xaritasiga qarab men qoyali tog'larni ko'rdim deyish kabi g'amkindir. Xudo o'zini namoyon etmoqchi bo'lganida u mana buni ish desa bo'ladi. Inson tanasi orqali qildi. O'liklarni tiriltirilgan til inson tili edi. Mahov odamga tegingan qo'lda kir tirnoqlar bor edi. Ayol ko'z yoshlari bilan yuvgan tovon qadoqli va changga botgan edi. Uning ko'z yoshlari uchun ko'z yoshlarini esdan chiqarmang. Ko'z yoshlar bir vaqtlar xuddi meniki yoki sizniki kabi ezilgan yurakning tub tubidan chiqqandi. U ojizliklarimizga hamdard bo'la oladi. Axir u biz kabi har tomonlama sinalgan, lekin bizga o'xshab gunoh qilmagan. Odamlar uning huzuriga kelaverishdi. Oh, ular unga qanchalar kelishdi. Ular hatto tunda ham uning yoniga kelishdi. Ko'chadan o'tayotganida unga qo'l tekkizishdi. Uning ortidan dengizning boshqa qirg'og'iga o'tishdi. Odamlar uni o'z uylariga taklif qilishdi va bolalarini uning oyoqlari yoniga o'tkazishdi. Nima uchun? Chunki u bosh jamoatdagi haykal yoki baland minbar ortidagi ruhoniy bo'lishni istamadi. Buning o'rniga u Iso bo'lishga qaror qildi. Qo'rqib ketib, uniga yaqinlasha olmagan biror kishi bo'lgani haqida hech qanday ko'rsatma yo'q. Uni xo'rlaganlar bo'ldi. Unga hasad qilganlar bo'ldi. Uni tushunmaganlar bo'ldi. Uni hurmat qilganlar bo'ldi. Lekin uni o'ta muqaddas, o'ta ilohiy yoki unga qo'l tekkizish uchun o'ta yerga oid emas deb hisoblagan biror kishi bo'lmadi. Rad etilish qo'rquvi ostidan unga yaqinlashishni istamagan biror kishi bo'lmadi. Buni yodda tuting. Keyingi gal o'z muvaffaqiyatsizliklaringiz tufayli mag'lub bo'lganingizda buni eslang. Yoki keyingi gal qalbingizni achchiq ayblovlar kuydirganida. Yoki keyingi gal sovuq ibodatxonani ko'rgan yoxud tiriklikdan mahrum liturgiya eshitganingizda. Yodda tuting, masofani odam yaratadi. Iso esa ko'prik quradi. Meni Iso deb chaqiring.